Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, сојузната влада го насочува својот фокус кон малите бизниси во текот на изборната кампања. Високиот комесар на Соломонските острови во Австралија вели дека неговата земја не сака да биде фатена во спор меѓу Австралија и Кина. Гоце Делчев се славеше и во Скопје и во Софија. Бугарија го искористи Гоце Делчев за повторно да ја негира Македонија. И украинскиот претседател Володимир Зеленски вели дека уште околу 300 цивили се евакуирани од фабриката за челик Азовстал во Мариупол. На СПС радио следуваат вестите за 5 мај 2022 година. Јас сум Ана Коталеска. Застапниците ги повикуваат политичките партии во Австралија да воспостават план за закрепнување од COVID-19 за лица со попречености. Групите ја охрабруваат идната влада да донесе план за справување со клучните потреби, вклучително и повеќе здравствени услуги за справување со менталните и физичките повреди предизвикани од пандемијата, потребите за живеење со долгиот вид на вирусот и да обезбедат план за иднината. Службеникот на National Ethnic Disability Alliance, Доминик Голдинг, изјави за SPS дека за заедниците пандемијата не е завршена.
There's been lots of information out there, but most of the information for migrants and refugees has not been specific in regard to what services and support can keep our community safe from COVID. Also, there's been not enough work in terms of cutting through the, a lot of the misinformation that is out there within the diversity of our communities.
Мултикултурната здравствена служба вели дека се уште има потреба од повеќе едукација и информации на различни јазици за да се зголеми нивото на вакцинација против COVID-19 и стапките на засилувачка доза. Мултикултурниот центар за женско здравје вели дека стапките на вакцинација се уште заостануваат кај луѓето со слабо познавање на англискиот јазик и кај оние што зборуваат друг јазик дома. Извршната директорка доктор Адел Мурлодо вели дека повеќе ресурси треба да се насочат кон жените со мали деца.
So we're still seeing the need for additional in language education and information for migrant communities on vaccination. And when it does come to kids, I think that's something that particularly needs to target mums because they're the ones who are, you know, on the front line really of getting vaccinations for children. So there's still a pretty significant need for that additional education and information in languages other than English.
Малите и семените бизниси денеска се на врвот на агендата на предизборната кампања на сојузната влада. Премиерот Скот Морисон ветува дека ќе создаде 400.000 нови мали и семени бизниси во следните 5 години, доколку неговата партија победи на изборите на 21 мај. Коалицијата исто така вети дека ќе инвестира речиси 18 милиони долари во програмата Business Energy Advice за да им помогне да усвојат поефикасни технологии со цел да ги намалат трошоците за енергија. Премиерот изјави за Seven Network, цитат, трошокот е крал за малите бизниси.
We've got the Powering Business program which supports small businesses get access to support to put in better energy efficiency measures in their business, but also access to expert advice on how they can better ensure that they're managing their energy usage and their energy plans in their own businesses. So getting their costs down, getting paid more quickly.
Премиерот ги отфрли сугестиите дека односите со Соломонските острови се нарушени, откако премиерот Манасе Согаваре синоќа изјави дека неговата земја се третира како детска градинка. Скот Морисон тврди дека Австралија останува безбедносен партнер за Пасифичката нација и покрај незините односи со Кина.
I am following very carefully the advice that I get from our security intelligence agencies in how we are responsibly managing the issues in relation to this matter. That is exactly what I'm doing. We have always been there for the people of the Solomon Islands, and we always will be. That doesn't mean that prime ministers will always agree. I have a different view to him about the role of Russia invading Ukraine. So there's a difference of view. I have had contact with him in the last few months.
Господин Морисон се наоѓа во изборното место Парамата во западен Сиднеј, каде што ја промовира неговата политика за поддршка на малите бизниси. Тоа е новата петта посета во тек на оваа изборна кампања. Либералите се надеваат дека ќе го освојат местото кое го држеше лабористичката пратеничка Джастин Елиет со мала разлика. Извршниот комитет на македонската опозициска ВМРО ДПМНЕ одлучи да го прифати предлогот на лидерот на партијата Христијан Мицкоски и најави активна блокада на собранието по 10 мај, соопшти подпредседателот на опозицијата Александар Николовски. Портпаролката на СДСМ Богданска Кузеска изјави дека, цитат, Мицкоски действува по наредба на неговиот шеф во Будимпешта Никола Груевски, како што е очигледно дека ваквото засилено деструктивно однесување доаѓа само десетина дена по објавената црна листа на САД, каде се најде и Груевски. Македонскиот председател Стево Пендаровски беше единствениот висок државник кој се поклони и положи цвеќе на гробот на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Пендаровски на својот Facebook профил напиша дека македонскиот револуционер и визионер Гоце Делчев е светски хуманист со високи интернационални и космополитски погледи. Во име на владата и собранието, свежот свеќе на гробот на Делчев положија делегации. Лично го немаше ниту лидерот на ВМРО да поманае Христијан Мицковски. На Facebook Мицковски објави дека досега необјавената статија за убиството на Делчев во германски весник. Подоцна опозицијската партија одржа и трибина за Делчев. А во Софија со минута молк по повод 119 години од смртта на, како што рекоа, големиот бугарски револуционер Гоце Делчев, со пренос на Бугарската национална телевизија, се емитуваше 3-часовна конференција за добрососедските односи со Македонија. Украинскиот председател Володомир Зеленски вели дека уште 300 цивили се евакуирани од фабриката за челик Азовстал во Мариупол. Тоа следува по извештаите дека руските војници опаднале во челарницата, тврдење што тие го негираат. Зеленски вели дека е постигнат договор со руските официјални лица да се одржи 3-дневен прекин на огнот во обколениот украински град, за да се овозможи повеќе луѓе да се евакуираат. Тој ги повика Обединетите нации да помогнат да ги спасат преостанатите и да им помогнат на ранетите.
Сегодня завршився другий етап.
The second phase of our evacuation operation in Mariupol ended today. 344 people were successfully evacuated from the city and the outskirts. That's how many people left today for Zaporizhzhia. Our team is preparing to meet them in the same way as over 150 people who were successfully transported from Azovstal. All of them will get the necessary assistance. All of them will be treated in the most supportive manner by our state.
Највисокиот функционер на Европската Унија предлага да се забрани руската нафта целосно во Европа. Тоа е дел од шестиот пакет санкции за земјата поради војната во Украина, кој вклучува планови кои ќе влијаат врз најголемата руска банка и главните медиуми. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен вели дека донесувањето на забраната нема да биде мала работа.
Today we are addressing our dependency on Russian oil, and let's be clear. It will not be easy, because some member states are strongly dependent on Russian oil, but we simply have to do it. So today we will propose to ban all Russian oil from Europe. We will phase out Russian supply of crude oil within 6 months and refined products by the end of the year.
Председателот на САД Џо Бајден предупредува дека ако Врховниот суд ја укине судската пресуда Roe v. Wade и правото на абортус на национално ниво, тоа ќе предизвика влошување на повеќе американски уставни права. Нацрт решението на Врховниот суд, објавено од медиумите во САД, сугерира дека значајната одлука на пресудата од 1973 година може да биде отфрлена, што предизвика различни реакции низ земјата предходно оваа недела. Председателот вели дека стравува дека поништувањето на Roe v. Wade би довело до влошување на другите права на приватност, вклучувајќи ги истополовите бракови и концентрацијата.
What happens if you have a state change the law saying that children who are LGBTQ can't be in classrooms with other children? Is that legit under the way that the decision is written? What are the next things that are going to be attacked?
Од најновата курсна листа денеска, еден австралиски долар се менува за 0,67 евра, 0,70 американски долари и 41,13 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,94 македонски денари и 1 евро за 60,96 македонски денари. Од временската прогноза за главните градови утре, петок 6 мај, во Перт сончево со максимална температура до 24 степени, во Аделаид услови за дошт со 17 степени, во Мелбурн пообилни врнежи со максималната до 14 степен, во Хобарт врнежливо 15 степени, во Канбера делумно облачно со максимална до 12 степени, во Сиднеј сончево со 21 степен, во Брисбен врнежливо со максимална температура до 26 степени, во Дарвин претежно сончево со 35 степени и во Алис Спрингс претежно сончево со максималната до 19 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.